Fílalag er í bóði Nóa Sirius.
Fílalag er í bóði Landsbankans.
Já, já, ok.
Ok, það er gríðaleg tvíleipa, sko. Þetta er
one, scope, two,
punch.
Já.
Dæmi, sko.
Þetta er það sem scope
allt.
Hér erum við að drepa niður í tímabilið.
Já.
Cirka tímaból, þú veist, ég svo æstur ekki tala, tímabólið, oktober 65 til svona kannski sumarið 66.
Já.
Þá erum við bara að fara inn í sætgæstin, sko. Mm-hmm. Hvað í gangi þar, sko. Mm-hmm. Og þarna að bubla í
það kraumar allstaðar.
Já, og þetta eru mesta bubblsögunar.
Já.
Það sem er í gangi þarna.
Já, það er hver einasta súpa
er verið
að, já, það er verið að matriða súpu út allt og það eru allar bubblandi og það eru mergjaðar.
Ég að fara hérna, erum við með sýklaleið hérna klára, þú veist, ég að fá
ég
bara, sjálf ofnað mér bara
af, sko.
Ok, sko hvernig getur það gerst að tveir af mikilagustu artistum ekki bara þessa tíma heldur hugsanlega allrar pop tónlistarsögunar
mm-hmm.
eru á ákveðin hátt að dundra bara út sama lagin
mm-hmm. og í leiðinu svona taking the piss eða svona
já.
Smá taking the piss og sko en samt í allt í góðu gríni en samt gríðaleg vigt
já við þurfum bara greina þetta alveg þú veist ég veit, hef aldrei vita hvað mér finnst þetta mál
Nei.
En það sem umræðir er að platan Rubber Soul
mm-hmm.
kemur út 3. desember 1965
mm-hmm.
og hún markar upp af með bílunum og hún markar upp af margar hluta
mm-hmm.
og er tímamóta verk
mm-hmm.
og á henni er lagið Norwich & Wood
mm-hmm.
eitt frægasta lagið hennar mm-hmm. á plötunni og Blond on Blond með Dylan kemur út í júní 66
mm-hmm.
og á þeirri blödu er lagið Four Time Around
mm-hmm.
og þau eru keimlík
mm-hmm.
og það er ekki tilvunum líka en það er samt mögulega eitthvað
já,
mistist
við er, ég held að ég hef aldrei séð beina staðfestninga á því að þetta sé ekki tilvunum
hey.
Við sko meina, það, ég hef aldrei séð Lennon viðurkenna að þetta var hérna eða þess, jú, Lennon hefur talað bæði, hann að Hey, You Got to Hide Your Love Away
mm-hmm.
og þetta og Help í raunum líka lagið þú veist, hafi verið bara mjög sterkt Dylan dæmi sko, þú veist, bara svona, mikið svona bara þú veist, hann að reyna að semja lag eins og Dylan, þú veist
Eitt sem er okkar bara að segja strax, sko þú, já, sem er svona smá bara klára það, sko,
mm-hmm.
til eitthvað sem ég hef pælt í lengi, sko
mm-hmm.
ég hefna eitt frægasta lag með John Lennon mm-hmm. solo John Lennon
mm-hmm.
er lagið Working Class Hero
mm-hmm.
og ég man eftir að hýrta því var geðt ungur og var alveg bara býta sem að var þannig, mér finnst það svo cool lag sko. Mm-hmm. það er rosalega ólennonlegt lag sem mm-hmm. mörgleiti sko.
Emitt.
Og ég að hugsa sko, að John Lennon hann hefur verið með semst, þessa hugmyndu það að vera einhvers konar koma frá alþýðinni og vera einhver hérna og vera svona þessi þjóðurlaga tónlistar
mm-hmm.
svona stark naked bara með gítarinn
mm-hmm.
það hafi verið hugmynd sem að mm-hmm. hafi jafnilega verið sterkari í huga þess heldur bara Elvis Presley sko.
Mm-hmm.
og hann þorir einhvern veginn ekki að láta kýla einhvern veginn á það fyrir setna sko
já. Þú veist, hann talaði þetta mjög mikið hérna, á þessum tíma eftir bílana, post-bíla dæmið mm-hmm. bara, þá sko fór hann að hugsa sínar lagasmiðar út frá því að hann talaði með það væri sko hann orðaði þannig að væri sko figure out what you want to say and put a backbeat to it mm-hmm. veist, það er dæmið sko mm-hmm. veist, það var breytingin sem átti sér stað í, svona, í grundvallar atriðum frá því hann var í bítlunum þar sem hann var pop meistari og rock eitthvað svona þú veist, kreatífur svona bara eitthvað frum pop öskur sem var í gangi þar
en það sem að
já, Teddy Boy negla sko en hérna eftir bílana fór hann í það svona conceptual dæmi þú veist, það sem að fór að hugsa um bara fyrst, fyrst skilabóðin fyrst svo lagið, svo músikinn þú veist að finna fyrst hvað allar að segja og svo kemur og svo putta backbeat veist, það hann er líka hérna, er náttúrulega bara hann að wipe the windows check the oil, rockar í inn við beinu, skilur, þannig vill hafa backbeat veist, það er
það að vera backbeat, we can use it.
Já, við þess að backbeat we can use it, sko, það er dæmið sko. Og hann fattar þetta ekki fyrir þarna, hann fer ekki í þessar pælingar fyrir þarna
78,
cirka 70-71, þú veist, á Plastic Ono Band og Imagine,
okay.
Það sem hann fer yfir í þetta bara svona, þú veist, eins og þekkir hérna af Imagine hérna lagið hérna I don't believe in Beatles já, gott, nákvæmlega, það dæmi skilur sem er bara backbeat og bara figure out what you want to say skilur, þetta bara einhver drast hljómagangur og hann bara já, algjörlega, gett
bara manifest og system, sko
bara, wow. Bara hana, hérna sem byrjar hérna God is a concept in which we measure our pain
já, veist, það er bara svo margir með þetta tattooer á sig, sko já. Þetta er svo geggjað maður bara, Guð er hugtak sem við notum þess að mæla sásöka
þetta er hann
þetta er bara þarna, fólk sko. Bara kasta skipulegum trúabröðum bara frá sér sko fyrir
já,
þetta
já. En 65 Lennon er rosalega svona tíndur tappi sko 65 Lennon hann kallar þetta Fat Elvis tímabilið sitt sko. Og er svona þannig er hann
samt, hvað mest kreatífur, semur mest hann semur ótrúlega mikið á já, help
hann sko hann svona best, stærsta output í bíla katalógnum er á Hard Day's Night snemma 64, hann á þú veist, tíu af eða, þú veist, hann svona, já, hann svona níu af 13 lögum
hann þar, er meira prolific fyrir hluta bílana já. Og Paul McCartney setni hlutan
já, og en þannig er þið nokkuð jafnir sko, þegar hún komin í Rubber Soul Rubber Soul, bara leggja spilna
borðið
hún er tekin upp á þremur vikum held
oktober 1965
til fram í byrjun nóvember en sko hérna á því sama ári kemur út Help platan
ekkert mál
Help myndin og þeir taka hérna heimstúrin með hérna, það sem er fara til Philips og allt það dæmi sko
já.
Það er allt það rugl sko og taka sko setni að túr númer 2 í Bandaríkjunum það sem þeir eru sko huge og eru með Ronettes og allt það dæmi sko og
Eru bílarnir heiti 1965?
Þeir eru svo gríðarlega heiti
sko, það er eitt sem er langar að segja sko fyrir eitthvað skýrt bara líka ná aðeins utan hvað við erum að tala um þetta, við getum að tala endalaust um þessar ótrúlegu conceptual pælingu með það að bílarnir og Bob Dylan gefa út næstu innslag með nokkra mánuða millibili ástæðan fyrir að vera að tala um þetta er að við mjög fílum bæði þessi lög sko. þetta eru svo geðveik lög, bæði tvö ég veit ekki, þú veist, þetta er svo djúb sko, það sem er í gangi hana
já.
Er að bítlanir 1965
já.
Eru þetta er sko þetta er Beatlemania dæmið bara lakrís binda
já.
Sko Duracell kaninu sko
ok ég ætla að stoppa þeirna let's back this thing up sko pældu í þeirri pæl ég ætla að hendi einu henni sko.
Ok
svona bara rekist þér þá pælingu þetta er eitthvað sem er fyrir mér er alveg gríðalega og mér og þeir er gríðalega basic en bara neglum þessa pælingun að í fyrsta skipti sem allir fjórir meðlimar bílana John, Paul, George and Ringo reyktu gras var á hótelherbergi þegar þið hittu Bob Dylan í fyrsta skipti. Ég getur ímyndað þér þessi kosmísku tengsl sem verða veist, sem að urðu þar skilur, veist, bara
að bara, Bob Dylan þetta hefur bara áhrif á gang veraldar sögunar
veist, ég raun og verið bítlandið fram
að það hefði átt að senda tilkynningu til Wall Street
út já, þú veist í fyrsta bara,
George var eitthvað múna smóka áður ekki eða svona eitthvað sitt hvort lægi, var ekki eitthvað þannig
nei, það hefði engin held ég
okay.
bara checkað á The Reefer fyrir já. Þetta dæmi sko já. Svo ég viti sko mm-hmm. En sko þeir voru náttúrulega fjögur hausa skrimsli bílarnir þess mm-hmm. þeir fóru allt saman, gerðu allt saman
já.
Og þannig er þeir bara þeir bara búið að koma að hitta Bob Dylan sem þeir eru allir búin að vera þeir eru búin að hlusta frívílin eins og brjálæðingar bara frá því að hún kemur út, hún slæri ekki að kanna 63 og cirka sama tíma og þeir eru að blómstra í Bretlandi veist, það er bara, þeir eru alltaf meðan í París, þannig þeir eru
já.
Á Georg Vimta hótelinu þar og eru með að taka hana með sér allan hringin í Bandaríkjunum og svo loksins hittar hann þegar hann kemur bara, hlusta, á hérna
Hans Greens að fall í París
já,
bara eftir eitthvað
eftir eitthvað Teeny Bopper neglu sko
þeir eru bara koma að gíra sig niður ef við getum tekið þessa apokalyptik kaldastriðs orku
já.
Inn í okkar Teeny Bopper dæmi
já.
Þá erum við búin að búa til lest með flugöldasýningu
ég veit það, og þannig er alltaf að keira sig á rom og kók og uppers allan daginn skilur, bara eru bara í þú veist að kera sér á bara á gamla góða Hamburg kottilum, þú veist bara rom og kók, viski kók og hérna og bara öppis, já, bara einhverjum pillum einhverjum besadrýni og aldrei smakk, eða aldrei tjekka á neinu einhverjum hugvíkandi dæmi fyrir þeir fara, það bara kemur bara word on the line að þeir geti hitt Dylan á hérna ég held að það vera Mayfair hótelin í já,
bara hérna, geggjari svítu sko
já, bara ok, þau bara fara, þeir fjórir bara hérna og Dylan bara svo viss þetta er basic Dylan bíla 101 dæmi en Dylan er svo viss að hérna bílanir séu bara cool, eins og það heitir þú veist hét að þeim tíma þau voru cool
já.
Þú veist, þau veru alltaf að reykja grás út af því að hann heyrði alltaf hérna I get ham hana í I wanna hold your hand sem að bíllinn er að syngja I can't hide sko. Hann bara vissum þetta, hann rúlaði bara Jónu bara þegar ég mættu og bara leta ganga, eins og það væri bara basic og þeir hefðu aldrei verið frænir áður sko. þannig kynnast þessi góra sko. Og þeir verða í alvörunni vinir sko. það er ekkit svona mojo blaðamenn að runga sér yfir þessu þú veist, þeir urðu nánir minnir, það
sérstaklega
já, og bara sérstaklega Goggi og Bubbi og sko, Lennon og Dylan voru svona meira svona veist, þeir eru aldrei svona í alvöru, þeir eru aldrei svona nánir minnir sko, sérstaklega Goggi og Bubbi voru sko perlvinir sko og þetta bara, þú veist sem svona þeir voru þarna strax frá þetta er 64, þetta er snemma 64 sem þeir kynnast, hittast fyrst og kynnast og verða bara núna, þú veist, er alveg bara í sama liði sko.
Í skil,
og Dylan gerir hérna Can you please call out your window sko, sem er svona eitthvað svona smá grín líka á hérna I wanna be your lover en hann gerir hérna lagi hérna Dylan gerir hérna lagi sem heitir ekki bara eitthvað I Wanna Be Your Lover, heitir ekki það sem er svona early útgáfa af I wanna be your boy hérna marskir þannig segir hérna I Wanna Be Your Lover, I Don't Wanna Be Your Boy þetta er líka blott og blond í hvaða lagum, marskir hvað það var I Wanna Be Your Lover baby, I Don't Wanna Be Your Boy nei þetta er á hérna Have You Hit Sist Don't the sky look good, baby Shining on the tree
ég er bara detta út stemningu sko.
Já,
nei, það er geðu
sko. Ég er að fara of djúft von í þetta sko.
Nei, þetta er að þetta hefur að gera með sko, köllun og milli bílana og bóttina, við erum alveg on track
I don't wanna be a lover, baby, I wanna be a boy Don't the sky look good? Já, it takes a lot to laugh. It takes a train to cry. Hérna, á sem er,
á bara, hafi
61 sem er bara fyrr 65 þessi, það er svo ógæslega mikið svona back and forth dæmi sko. Á ekkert svona þú veist, ég get ímyndað mér að þeir hafi ekkert verið rosalega mikið að pæli þetta allt svona meira svona hent út með vinstri en þau bara svo gríðarlega hæfileikaríkir og heitir allt, öll vinstri þetta bara, þetta Valdimar Grímsson bara vinstri handar neglur alls beintinn
allt beintinn, já, bara bara hraða upp alveg ekki tætlum, sko. Þetta algjörlega wow. Sko að talað sko eins og sko af því að þessi eða hróttalega rung yfir sko mikilvægi bílana er svo stertan í níunni sko þegar maður sjálfur bara alast upp og anthology drastlega að koma og Ingólfur Margeirsson með building bílana og allt í gangi þá var alltaf svolítið fyrst talað að svona revolver hafi verið svona
Já.
Þannig dettur þín að það sítarinn alveg neglast vel inn sko
já, já.
Og hérna það náttúrulega Tomorrow Never hérna
Nose
það var næstu búin að segja James Bond mynd
Dice
já. Hérna og svona alveg bara virkilega svona certified hugvíkandi kjartaði sko en svo get ég svarað sko að svona þegar þessi bíla endurlít sko fór að þróast meira sko þá hefur alltaf svona verið fixað meira á Rubber Soul sko, alltaf meira og meira og Rubber Soul sko þeir eru komin með svona veist, það bara coverð á henni sko fonturinn sem er notaður
þeir eru alltaf komin í svona Corduroy svona þykka eða jakka sko
svona
freewheeling jakka sko
Það komið þjóðlega haustið á, sko.
Já.
Og hérna og þessi plata er bara ég meina hún er bara talið meira bara það sem þetta dýfkar sko.
Já, ég meina þessi, ég með það á fílalags listanum að taka Rubber Soul í heild sinni sko. Ég vil gera það sko.
Já.
Það er bara, þessi, hvert einasta lag er svo mikið neglar sko.
Já, þetta er allt neglur
Já.
Og þetta lag Norwegian Wood This Bird Has Flown innan þess vega mjög dilanleg pæling norski viðurinn sko, byrjum ef ekki bara byrja að fara einhvern veginn aðeins inn í þetta sko. Þú getur sagt að þetta sé dæmi gert þetta er Rubber Soul lag út af því að þetta er að mörguleiti bara venjulegt lag hérna já, samt þetta er svona meira þetta er samt þjóðlaga dæmi að því leiti að þetta er svolítið bara stef og svo svona kóta þeir kalla þetta sé svona milleit svona millikabli en þetta er ekki vers viðlag B-kabli vers eða skilur
þetta hann yes me to stay and see það er svona þeirra the milleit dæmið sko
en þú veist þannig að en þetta er svona mörguleiti svona hefbundilag svona mörguleiti sko en útsetningin og svo sérstaklega textin er eitthvað sem var ekki að heyrast mikið í popmusík og það er sagt að Dylan áhrifin séu hvað mest sko og sko við erum búin aðeins minnast á titilin This Bird Has Flown innan svega sko og svona hafa eitthvað innan svega er svona smá Dylanlegt sko og svo er þetta þessi hróttalega haunting titil sko norska þilið sko að skýra eitthvað eftir áferð
Þetta ærir þig
Já, þetta ærir mig og ég meina að þetta ærir Murakami sko, sem gáði bókina Norwegian Wood 1987 sko. Og hún er reyndar lægið bara, hún er bara 60s nostalgíu, reyndar hjá einhverjum háskóla stundum í Tokyo 66
mitt,
sko.
Mitt.
Og sko, en, djúp grattæmi sko.
Já, en þannig við neglum það niður
já.
Að norski viðurinn sem að Lennon á við er sko panellin í kringum Arnildin eða það ekki
Jú, sko, ég sé bara fyrir mér að þetta sé samt, sko, ég vil bara heil veggur, sko
Þetta sé bara, þú veist, íbúðin sé
Já, þetta sé eitthvað svona bara Ok, það er best að orða þetta svona Já, en ímyndað er, stundum, þú ferð í heimsóknir eitthvað Heimahús, sem, eða eitthvað annað, einhverja búðu eitthvað Þetta er svo áhugavert, sko, að því maður fer inn í mörg hús, mörg rými Kannski á sama deginum Það er bara pláss í vitundinu að taka eitthvað eitt út og þú ferði eitthvað og þú segir, já, þetta er hann íbúðan með vaskinum að þegar maður er að klikkað vaskur að þetta er vaskurinn fer eitthvað annað og bara þetta er annað crazy gólfið
eða
hana,
og bara þú sér eitthvað fyrir sem bara annað gaurið með nefið
já, þetta er bara þannig
já, já.
Og ég sé fyrir mér að sko þetta er einhver liti byggt á sönnum atburðum líka hjá Lennon norski viðurinn og að vera og Dylan stildin á að vera þetta er svona svolítið erfitt að átta sig á nákvæmlega hvað hann er að tala sko en hugsa hann eitthvað framhjá allt sem hann átti sko
I was trying to tell my wife that I cheated on her without telling her that I cheated on her
þetta er bara, og sko, ég, menn voru náttúrulega sko að, að hérna, halda framhjá á miljón alltaf skilur og það hefur alltaf verið fyllt einhver svona poppi og einhver svona
það er þetta rom og kók
en þessi hugmyndu það, sem ég lagum það sem er einhvern svona síkadeliskan hátt einhvern veginn að viðurkenna það en gera það samt ekki, það er eitthvað sem að honum fannst eitthvað voða töf sko og er svona smá dillanlegt dæmi sko, svona að vera svona you don't know where it's at sko en allavega, hann fer inn í einhverjar íbúðir skilur við, og á einhverjum pillum og fullur og eitthvað skilur við, og þetta er bara eitt af því sem stendur eftir í minningarnas Norwegian Wood þú veist, þessi viðburður, þessi atburður er norska þelið
sko, Lennon er 24 ára hann verið 25 ára í október já, hann verður 25 ára kannski hann er, já, nei, hann er 25 ára hann er fættur, nei, nóvember jú, 8. nóvember eða ekki 40, eða maður rétt
nei, október
október, það er október, já, ok, 8. nóvember hann er, þetta er, lagið tekið upp 12
ok,
október og hann er ný orðin 24
ára
4 ára 5 ára, þetta er 65
nei, já hann er 40, já,
já, alveg, já. Já, hann er 925 ára
hann er ári eldri en til
því ímynda er, þú veist eða veist að drösla 24-5 ára sko, Lennon einhvern veginn heim með þeir, sko þú veist, þú veist með það þú veist, ef við setjum okkur í stöðuna, þú veist fyrir þetta kvöld, þú veist það sem að þetta á að hafa, þú veist eða hvort þetta hafi, hvort þetta sé eitt kvöld eða hvort þetta sé mörg kvöld eða hvað sem þetta kemur af, þú veist af þessu
ég held að þessi eitt kvöld
já, eitt kvöld, já þetta er, þú veist, hann fer ykkur íbúð hjá okkur stelpi sem að er
þetta er eitthvað hálmisemna, sko
þetta er hálmisemna
ég held að hún hafi
hún, já, hún svona sagði stopp eða, þú veist eða hann kannski bara þú veist, gæti ekki haldið áfram eða eitthvað og hann sopnaði í baðkarinu
já
þú veist
hann er okkar sér svona farið inn á bað og
hann gæti að farið inn á bað bara eitthvað svona Peter Sellers komik
dæmi
samt dreipist þar sem líka
samt hann er bara kúka
sko. Bara kúka í sig og allt á sig og með smúlaður niður bara morguninn og bara heim sko. Það er góður möguleiki sko. 24-5 ára til Lennon að hann hafi farið heim með einhverju Beehive beipsu
það eru annað tvær sem eru teknar fram
já, meðan annars Morin Cleave er ekki sem er hérna blaðamaðurinn sem að hérna tók hérna Bigger Than Jesus viðtalið við hún
geti verið
orðið við þetta norska viðin sko.
Já, og hinn er hérna þýst enst módel sem var hérna
dýrka, sem búið pinpoint þetta niður sko.
Já, hérna í manni hún heitir, en hún var hérna hún var bara eina píanana í London
já,
sinni sko, okay. Var 65 sko og var eitthvað mikið í statuði með þeim sko
já, já.
Og til marga myndir að þeim saman og,
já,
og hann var eitthvað veist, spenntur, eða skilur það er eitthvað þú voru eitthvað svona
og til dæmis eitt detail
rubbing shoulders
hérna something er ekki Patty Boyd sko
okay.
Það er framhjöld sko
já.
Það er hérna
þetta er náttúrulega alveg agalegt sko þetta er sko agalegt mál nei, meina, þú veist sko, að því að málið það, ég fór að hugsa að ég er búin að vera að hlusta svo mikið á þessi lög í dag sko
já.
Að, jú, þetta getur verið með einhverja grafa menn sem eru leiknir illa af konum og eru með svona einhver umlega petty revenge í gegnum lög sko og við eitthvað svona mæra það en sko, það er ekki aðalmálið hérna þetta er aðalmálið er einhvern veginn hvernig einhver svona viðburður og eitthvað sem gerist í einhver svona dulvitund er dregið fram sem norski viðurinn og verður að einhvers konar áferð kynslóðar sko.
Ég skil, já, einmitt
að því að sko, það er sem er líka sem, sko, norski viðurinn táknar ákveðu dæmi og nú erum við að fara aftur í bara Ingol Margison heitin sko, að tala byltingu bílana þetta er náttúrulega bara ærði mann, hann bara tók bara hann var að fíla lög á sinni tíma sko. Hann var að taka bara hérna, hann talaði ógeðslega lengi um þetta lag sko. Og hann sagði að þetta var í dæmi um þessa sko þessa ungæðis upper class ungæðis væðingu að panel þú veist, 60s er panelin
emitt
Þetta er svo algjört svona graður Peter Sellers að renna
Þetta er ástæðan fyrir maður að vera allt svona graður í sögumbústæðum sko.
Já, panelin
Já, panelin sko Þetta Já. Er bara, þetta er beintenging Fá bara eitt blístífan norskan
panel
í fésið og finna lyktina af
Við erum bara með einhver kvisti bara
já, og bara allaveggi, í sánu þú veist,
já.
Sánu með panelin
Þa, samt eru sko er ekki normin taldir kynfræslega gjaldfróta þjóð
jú
en það er eitthvað við birki kvistina
það kemur okkur ekki við sko, öllum hinum
já, þegar þú tekur
bara það sjálfur, sko.
En hvað er normin sér út? Er það ekki birkið? Eða það er fura bara? Það er ljósviður?
Ég myndi segja það, það er birkið eða fura
Já.
Það er ekki eik sko.
Alls ekki
er,
sko.
Er sko, sko,
já, og svo birki ef þú væri með íslenska við þá mjög líklegt það sé birki þegar björkin er algengast trjátegund á Íslandi og það er erfitt að runni, búa til stór fyl og svona úr birkinu því að stoflandir eru ekki mjög sverir en það sem að einkennir fyrir utan ljósalitin er rosalega mikið að kvistum þannig að út með sko, birki parkett þá ertu bara komið einhver svona Þú veist, það er öllum óglat, sko. Þú veist, þetta er svo mikið stimulation, sko. Þannig að birki er alveg, sko, hyper sexy dæmi, sko, ef þetta er þannig, sko. Furan er basic, svona, meira, kannski, þú veist, það er svona þetta basic go-to IKEA liturinn, sko. Bara ljós, mjúkur viður.
Þá held ég þetta sem birki, sko.
Já.
Ég myndi segja það. Læsum því.
Já, þetta er bara kvistótt.
Bara birkir, bara.
Já.
Sem panelinn, sko.
Já.
Alveg klálega sko sem parkett nei en
sem panel já
veist, og Norwegian Wood er sko
enda en er þetta mjúk viður líka ég held að birki sér mjúkur viður sko ekki hentur í golf sko
já. Sko og þann sko og þann segir sko so I lit a fire isn't it good Norwegian Wood
veist,
þegar ég var yngri held hann að vera að tala um sko hann væri sko að kveikja upp í norska viðnum, hann væri svo góð svo gott í sjálfum viðnum bara það væri dæmið sko en svo fór ég að fara inn og það þetta væri sko svona viðarklættur ari einhvern veginn
já, okay,
en þegar þú segir þetta þá hlýtur eiginlega, það geti vel verið að arinninn hafi verið viðarklættur en auðvitað ferra líka, það er panel sko
Nógu mikið, það er eina sem ég ætla að segja Þetta er nógu mikið til þess, þetta sé það sem er mest ábyrjandi í íbúðinni
já.
Ég ætla ekki að ganga lengra, þú veist, kannski er þetta bara rétt í kringum arnin, stundum er nóg að sé bara, eins og er stundum í húsum, er bara eitt veggur panikletur annarkvæmt sem skrautið, annarkvæmt einangraður það er nóg, það þarf ekki að vera öll íbúðin hafi verið í byrki hinsæðar er fólk svolítið að panilklæða líka baðherbergi og svona Já, panel, maður bara í kjöllur svona tómstundakjöllar alveg panelaðar í drast maður, það er algjör svona
pingpongborð, einhvern veginn í einhverjum panel klættur í snill
Það er náttúrulega bara, þá áttu komin í því svona Words and Suicides, bara James Woods bara með svona glansandi nef svona vaks glansandi nef bara að
Svona heima tilbúin bar eða svona
Já. Það er náttúrulega máli, sko, ef ekki bara fara aðeins í textan og Jú. Bara ærast aðeins
Sko, árum gerum það bara út að því, við höfum eftir að taka röpinsól alla negluna einhvern tíma
já, bara alla plötuna, já
en ég vil bara leggja borð með það að þessi plata var tekin upp á þremur vikum haustið 1965 og við erum að tala um lög eins og Drive My Car Michelle In My Life Norwegian Wood Girl
Girl. Sem Ingólfur Margeirsson bara
gjörsamlega breymar yfir sko þetta eru neglur en allan
já, þetta er algjörlega þetta er bara þetta er bara svona eins og er það greit stils eða nefndu, þetta er plata
þetta er bara einn plata, já
þetta er bara rugl þvæla, sko heyrðu, þetta er norski viðurinn fuglunni flóin þessi fuglu flóin eða þessi pía skilur að því norður englendinga kalla konur
Bats.
Birds já. Já, og við minnum á að fílalagir búið landsbankans sem að býður upp á aukakrónur, gerðu eitthvað skemmtilegt í sumar með aukakrónum, það kjörið að nýta aukakrónur í sumar til að gera eitthvað skemmtilegt. Hver aukakróna jafngildir 1 krónu og þú getur notað þær hjá yfir 250 samtals aðalum út allt land með gríðalegt úrval af spennandi vörum og þjónustu. Þá minnum við á möguleikana á endur fjármögnun íbúðalána, enda hafa vextir aldrei verið lægri. Kannski komið tíminn á endur fjármögnun eða færa lánin úr lífeyrissjóðunum yfir Landsbankann. Og þá það bílalánin hjá Landsbankanum sem brúar bilið með vistvænni bílafjármögnun. I once had a girl, or should I say, she once had me.
Strax búin að því að sé ábyrð, smá svona.
En þetta orðalengur líka.
Já.
Að því að hérna, þegar hann segir, I once had a girl, þá því að ég var eins og með stelpu, en þegar þú segir, she once had me, þá því að hún lék á mig.
Hún lék á mig, já, emitt.
Þannig að þetta orðalengur. Had þýðir alveg öfugt þegar hann segir, I had a girl, eða she once had me. Þannig að þetta alveg bara klárt norður enskur orðaleikur bara já, strax komið alveg svona gott twist bara býttur nú við. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood.
Þetta ekki svo fyndi þetta sko isn't it good? Er ógeðslega já. Bara sterk
bara þú veist að sko bókin Norwegian wood og sko aðalsögu þetta sko bókin kemur út 87
Já.
Og þetta er bók eftir hennar Murakami japanskur og bara stæsti sem sagt svona skáldsagan höfundur nútímaðans sjálfur fættur 49 og svona bíla kynslóð samt svolítið yngri en þeir gaurinn í bókinni hann heyrir instrumental útgáfu af Norwegian Wood orkestral útgáfu einhvers það er í Þýskalandi eða eitthvað hann er einhver ferðalagi, hann er 37-38 ára gamall bókin kemur út 87 þannig að veist, þetta er 20 ára endurlit nokknaðinn og hann fyllist nostalgju og þrá og svo er bókin ástarsamband hans við tvær konur
ég lesa þessi bókin
og þetta er bara, þetta er djúb svona, þetta er svo mikil svona djúb textjör sexy system sko. Þannig að þú veist þegar bílarnir voru að segja þetta isn't it good Norwegian wood sko, heru, við erum ekki, ég var að tala sound á eftir þá bara sýtarinn og þetta okay.
En isn't it good, þetta sko henda þessu fram, er þetta ekki flott
já. Þú veist
Er ekki næs
já,
nei, sjá þetta, er ekki næs þetta norsku viður
og ég held að segja spurning sko, sem liggur í loftinu sko. Það er enginn sem spyr það er ekki hún sem segir ég var að
vistu ekki vel á
þetta þetta er miklu frekar eitthvað svona býtu, er ég ekki komin eitthvað rosalega reyður er þetta ekki gott innskott þú veist að John Lennon getur klárað þetta?
Nei.
Á systur
já.
Sem
fluttið til Noregs
og er norsk,
Já. Ærandi dæmi
sko. Ærandi
sem er sko
alsystir
nei
jú
hann er ekki alsystir
jú
er það?
Ég held
hún sé bara pappa minn sko.
Ok. Ég held hún sé allsistir.
Já, hún sem heitir bara eitthvað svona hún heitir allan Lennon, sko.
Já, sem sagt hérna pappi gamli, Fred er pappinar.
Já.
Ég held hún sé allsistir.
Ok.
Og Julia er mamman það hún var ættleitt, sko.
Já, ok.
Út af því að þau voru svo fátæk, eða skilur það því að Julia var svo ung og Fred ég held hún sé nefnilega, ok. Við googlum þetta sérna, sko, okay. En ég var bara að muna þetta.
Já, hún nefnilega.
Þegar hann er að segja, isn't it good Norwegian wood,
það er eitthvað djúft á því, sko.
Það er djúft á því, sko.
Aha.
Ok. She asked me to stay. And she, já, ok. Nú konum við í millikamla. And she asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair.
Pældið, við komin í hvað svona fucking
svo,
mittlað sexu fucking panelklætt plus fokk og það er ekki fucking húsgagn.
Nei, þetta er bara ungt og leikur sér.
Já.
Og stólar eru bara fyrir ömmugum.
Já.
Þetta er bara fólk legstu sem er bara legstu, work hard og play hard. Sko.
Það er bara leggstu niður og þeir.
Já. Þetta er bara, það er eina sem ég
með hérna. Annarkvist að það stendur hérna eða leggst.
Já, þú stendur það leggst, það situr enginn hérna, það er arinn hérna og rögg fyrir framann,
það er teppi, sex.
Það er kynlíf.
Já, sex eða ekkert, kallum minn.
Einmitt. Hér er sofið, hér er riðið, hér er staðið.
Hér er farið.
Já. Það er ekki setið hann, sko. Bara, við borðum úti hér.
Já.
Sushi, take away, þú veist, það er úti. Heima hjá mér, staðið eða farið. Ok. I sat on a rug, biding my time, drinking her wine. Svo kemur ekta svona, ég þarf að veðja að Paul hefur náð að koma þessari línu inn. We talked until two.
Já.
And then she said, it's time for bed. Tölum til tvö. Þetta svo ókslega ennst að segja þetta, sko. Svona smá lúðalegt, sko. Tölum til tvö, svo sagði hún, komið að því að fara í rúmið. En hún, þannig að tók hún hann, sko. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't. And crawled off to sleep in the bath.
Já, hann var ekki verið að vinna í fyrir málið, sko.
Nei. En...
En hann skreið út.
Já.
Þetta er örgulega ekki lýgir, sko. Hann skreið örgulega út. Hann var svo ógjasta fullur.
Já, hann skreiði samt bara inn á bað.
Hann skreiði inn á bað, ældi.
Já, kúkaði.
Kúkaði á sig og, og fór í baðið og pissaði á sig þar.
Já, og tók síðan leigubíl, heldig.
Já. Já.
And, og svo lígur hann nefnilega síðasta hlutunum það er hann, svona petty revenge and when I awoke I was alone, this bird has had flown einmitt, hún fór í vinnuna so I lit a fire isn't it good Norwegian wood
ja, bara hvað kveiktir í íbúðinni eða Arneldin
í íbúðinni
já.
Kveikti öll draslinu
já, já. Hann kveikti og lokaði eftir sér og fór, sko.
Eða hvað, þú veist, ég meina, tók hann einhverja flýs
eða úr pannum. Eða bara litt að fæ bara, þú veist, bara...
Ég held að það séu svona, þetta eru tveir smástrókar að hlæja og finnst það úkstlega fyndið.
Já,
Paul kom víst, hann fullir og hann hafi komið fæir kaplan, sko.
Já, já.
Hann hérna, þetta hefur þróast þannig að þetta fór frá því að vera...
Hann hefur átt, já, Paul á
Hann á eitthvað middle eight, segir hann, sko. Sko, eftir að...
Tell me she worked in the morning and started to laugh. Þetta er mjög Paul.
Já, lekt, sko. Þetta er það, sko. En hérna, Þó svo ánáttúrulega, hérna, George, svolítið í þessu líka.
Já.
Út af soundinu, sko.
Já.
Hér eru náttúrulega að tala svolítið afgerandi...
Já.
Vinslu, sko.
Já. Þeirra sýtarinn kemur inn, sko.
Þannig sýtarinn fyrsta dettinn hjá bílanum, sko.
Já.
Og sýtarinn er bara svolítið tákn sko við erum tilbúnir í eitthvað hugvíkandi world system sko við erum bara eitthvað ámarkast ég bara túlka sýtarinn sko hefur þú einhvern tímann pælt í að bílarnir að fara til Indlands er í rauninni ógisla svona þú veist, Indland var hluti af breska heimsveldinu sko
já
þú veist, fólk og í Bretlandi var búið að fara til Indlands bara 50 okkur leist ekki
Ég bara, meina þetta var bara við eins og fyrir bara, þú veist, okkur að fara til köpinn.
Já, nema bara, þú veist, sko, í rauninni léttara, sko, já. Þú veist, að því að, þú veist, brettar eru búin að vera með svo mikil umsvið í Indlandi, skil, koma eitthvað te og kaupa einhverja sítara og einhverja pípur og, skil, þú veist, þetta er, nei, bara, þú veist, ég reyndar, nú, við ætlum ekki að fara lengi en að þátt meira heldur en þarf, sko,
nei.
En sko, Það þykir netta bílandir að við færdin innlands það er almenna skoðunin ég vil ekki breyta því sko ég ekki fyrir svona endilega eitthvað hrópla í það þykir nett sko
það er bara, er það
en þú gætir sko notað svona basic listasögu skoðunin eins og varandi svona otherism varandi það sko að þeir farandi Bretlands og sagði eitt sítar sem heitir einmitt þessu astana nafni næstu gítar nema bara sítar og það heyrist í honum og allir eru eitthvað og það er svona, myndi vera kalla svona otherism, að vera svona já, þeir eru að presentera hérna, orientið hér er það að presentera þeir eru viðsýnir og það þykir svona svolítið svona British Museum-legt sko, svolítið svona, setið þetta svona í glerkassa
algjörlega, og það, þessi, það er bara algjörlega góð og gild skoðun sko, bara, og sýn skilur á þetta þessi, það var bara þeir, en þessi, annar móti kemur voru líka bara, þú veist, út úr djöngaðir einhverju hopparar að reyna að gera eitthvað
já,
og bara ógæsta ríkir og bara gott gert hvað sem við vildu
og bara sóttu eitthvað. Í góðan brunanda
og við erum öll en það í dag bara samanbyrðum við tveir hérna að súpa á þeim kaleik ennþá sko, þú veist, þannig að það er bara takk fyrir það sko
en sko annað var þetta samtidig
já.
ég er alveg saman að þessu hérna sko, annað sem skiptir máli út í hvernig við ætlum að sína að flipa sem þetta yfir ég þetta er svona smá waltz dæmi, sko.
Ég veit það sko
þetta er smá svona vals og ég kann ekki nákvæmlega hvað erum að tala um en þetta er, þetta skoppar í svona dung, dung, þú veist, hérna dung
sko, já, sko
sko,
já, þetta er sko Norwegian Wood er ekki beint í vals sko.
Okay,
það er í meira svona, myndi ég segja, væri svona bresku svona bresku fólk
svona, já, ég skil algerðu hérna, þetta er svona Lancashire Fair hérna algjörlega, þetta er hérna The Jester
já, þetta er svona trúbadóra slippi ykkur
en þetta er svona skilt valsinum smá þetta er svona, lætur fólk svona setur upp í ykkur, þetta er svona færeskur
einmitt
hringdansa
hringdansa, þetta er svona hringdansa dæmi sko, en Dylan hins vegar fyrir með þetta alveg í valsinum
já, sem að hann líka á og má Náttúrulega að Dylan er að valsa eins og engis í morgundagurinn á Blondonland sko. Og hann tekur slow vals með Settat Lady of the Lowlands í lokin sko. Bara 13 mínútna slow burner vals Dylan á, Dylan má
Og Dylan engar sko er gætt á valsin sko.
Já, hefur gætt
Hann er það sko
Valssækin
Hann er valssækin sko Þetta er svona, þú veist, eins og til dæmis bara hérna, like a Rolling Stone var upphæmna vals sko
Þetta er karníval hérna
Þú veist, það var svona fyrst, sko
Enda, þú veist, heyrir mann ennþá þetta, þú veist, það sem er svo kúl við þetta Þú veist, það er þetta, hvernig, hérna einhvern veginn, þetta stoppar í loftinu elementi, sko, það er eitthvað svona þú veist, ekki svona þrusu
Þetta er það jester dæmi, sko, hér þýbls svona ég heldum á boltum hérna þannig að þið sjáu ekki hvað er að gerast og ég er með hérna eld hérna og ég er samt að segja eitthvað að söga með hann þú veist, það er dæmið hans
algjörlega
Dylan, sko sem hann gjössamlega neglir í fjórðaskiptinu, sko
já, sko, ok
við erum að fara að taka við tökum bara hard cut núna
já, er ekki bara
sko. Bíllbúð
já
bíllbúð, nú er að Dill
já ok, sko, af Dillan er það fyrir þetta
Já.
Að það sem Dylan gerir frá, ég er ekki með dagsetninguna nákvæmlega á hreinu en frá því að hérna, Bringa Dolby Kong kemur út
já.
Og ég góðsælega, runni frá því hann mæti maður rámaskítarinn og tekur Maggie's Farm á Newport Folk Festival 1964
Já, júli 64
Er júli
já.
Já.
Nei,
Og þanga til 20. og annan júni 1966 já. Þegar Blond og Blond kemur út Þá er hann á þeysireið sem á engan sinn líka Þetta eru þrjár stúdíóplötur og það er ekki hægt lengur að tala um ykkur singla í þessu sambandi, bara Nei. Þetta eru bara þrjár stórar 33 snúninga skífur sem að snéru heiminum og það sem að mér finnst best að nálgast að þannig sko að hugsa mér finnst blues rock leiðinlegasta tegund af músík sem ég get ímyndað mér eitthvað svona, já, eru ný plata hvernig músík er þetta, blues svona, rock
blues gotið reggi rock
já, eitthvað svona blues rock samt eru þrjár bestu plötur sögunar, 1, 2 og 3 eru þessar plötur með Bob Dylan og það eru blues rock sem, og ég nægi sig ekki sko.
Ég veit hvað verið, ég veit hvað
já, þetta er svo skríti að því, sko,
Það er bara svona, já, en hlusta á textan skilja, þetta er blues rock, en hlusta á textan sem nákala sem þetta er sko, og það er bara einhver
þetta bara er að virka, hann er on a roll
sko. Og þetta er dæmið sem við tala um bara figure out what you want to say, put a backbeat to it
já.
Lögin
eru bara einhvern veginn
Já, lögin eru bara einhvern veginn og þau byrja einhvern veginn frumhugmyndin er bara eitthvað og svo bara tekur hann svona 13
Þetta lagtlemis er bara einhvern veginn ef maður pælar í því, sko, að því að mér langaði svo að setjast niður og pæla hvernig, er þetta sama lagið sko, það sem er svo ruglaði það að Dylan, hann næri einhvern veginn að gera það þannig það er ekki alveg hægt að segja það, sko hann gerir bara, sko,
Þetta er Dylan, já
Já, samt gæti þetta alveg verið hitt líka Þetta er bara fyrir sós
Já
þetta er bara sami hljómur allan tíman og ég get ekki veist, með öðrum ánum bíklandin miklu skýrari það miklu skýrari hvað eru tónandinn í laginu
já.
Og í gítarspilinu og öllu
þetta er meira sull
hann næri þessu með því að byrja alltaf lögin með munnhörpu munnhörpa með svo óljóst hvernig tótt verður á öðrum tónu hvernig tveir tónar eru saman sko. Og hann er bara veist, en þetta, það er ógislega margt merkjulegt við þetta út af því að lögin eru í sömu tóntöðum þessa. Þau eru bæði í E þau eru í svipum takti eins og við erum aðeins búin að tala laglínan er þannig að ef þú myndir taka það, út
sko, í raunar, ég myndi segja
að það er svo til að bara klára hann ekki að mikið
sko. Nei, sko, það sem að líka sker þetta milli er einmitt taktberdingin sko. Að Dylan fari með þetta í valsin þú veist dren, de, 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 þú veist, tekur þessar hikanir og meðan að hittir alveg streit I once had a girl once had a day þú veist, það er alltaf á tekur alltaf á sko beina, þú veist, að hann taka þessar
ég bara fatta sko það sem að mér finnst að rugglaði það maður að pæla í þessu lagi að maður myndi vera eitthvað svona sitta hennur á nótur eða eitthvað eða bara átt að sá nótu fyrir nótu hvað Dylan er að gera hann er bara alltaf að redda sér eitthvað þú veist, þetta er bara eitthvað svona
þetta er einmitt pælið þetta er svona að bara hann gerir textan, þú veist, gerir pælinguna
já,
svo og hann. Svo rettar hann sér en Dylan verandi þú veist, hans kostur er að hvernig hann rettar sér er svo ógeðslega poppað og meitlað og kúl, þú veist, það er svo margir sem gera þetta þú veist, þannig að erum eitthvað pælingar þú veist, bara, eins og bara, til dæmis bara steini skiljum, sem er oft svo miklu meira bara svona basic, þú veist, miklu meira bara svona þrý hljómar og þú ert inn í þessum þremmu hljómum og þú ert þar og þú veist hvað er allt er að fara að gerast Dylan er svo mikið meira með þannig að hann er með stærri pælingar og þegar hann hendir þeim á strigan þú veist, þá verður það bara einhvern veginn miklu stærra sko og líka hann er bara með þessi, bara líka þannig hvað hann er góðu singer sko þú veist, hvað hann getur bara fraseringar þannig þú veist, til dæmis þessu lagi, þú veist, sem að byrja veist, og þetta, þú veist, gítalegurinn, þú veist, og líka þessar útsetningar sem eru, þú veist, þessum stúdíó hljóðversgaurar eru að gera þú veist, eru að setja saman þess að, þú veist, þetta er tekið upp á saman degi og Visions of Johanna þessi tölu, þú veist, Visions of Johanna eru, hvað, 8 mínútur af ykkur sem er bara fullkomin upptaka, þú veist, bara eitt besta lag til hann bara Robbie Robertson er hann úr The Band og svo er þetta bara svona
kanadíski haukurinn.
Já, kanadíski haukurinn og svo og Al Cooper sem var með, þú veist, sem er
einskot, Al Cooper.
Já.
Hann segir.
Já.
Hann segir.
Já.
Lennon Stalus. Hann segir, Dylan var búin að segja þetta. Lennon var búin að heyra þetta.
Aha.
Já. Og
ég dyrk þetta sko.
Já, Al Cooper er bara sko, Dylan hefur aldrei kommentað á þetta sko.
Nei, sko, Al Cooper er eitt konungur svona Talking Heads music rock dokumentar.
Hann segir Lennon er þjófur sko.
Já,
hann heldur sko. Mig sínum manni og ég fíla það sko. Lennon er þjófur.
Já.
Dylan var klár með þetta lag.
Já.
Þú veist, og maður er bara já, ok, Dylan gátt sitt lag lungu setna og
Já, sko, já,
eða svona að þú veist nokkur mánuð sérna
ég er bara ekki sjens að Dylan hafa eitthvað að hanga á þessu í nokkra mánuði sko, á þessum, eins og vorum að tala þetta 18 mánuða tímabil frá byrjun 64 nei 65 til sömur sér 66 þegar maður að henda út efni sjensin bensin
en þetta lag kemur fyrst út á plötunni það heyrist ekki áður
já, blond og blond en blond kemur út 6 mánuðum á eftir Rebel Soul, þú veist Rebel Soul kemur út í desember 65 og Blond on Blond
22. júni 66
sem er cirka mánuð eftir móturhjólastísi Dylan lendir í, sem er líka mjög áhugaverð pælingu, maður ætlaði að horfa á hérna
eins og algjörlega ólega præsi
eða þú maður að horfa á bíklanum Dylan dæmið Þarna, Bítalnir er að túra taka sín síðasta túr út sumarið 66 og Dylan lendir í slysinu þarna, 60, vorið eða, veist, þetta er svona lokmæ lokmaði byrjun júní 66 lendur eins og bílslysi og slasa smá en ákveður í framhaldin að kött á allt bílarnir taka sína síðustu tónlinga ever fyrir, fyrir paying audience í, í ágúst 66 tveim mánuðum setna þessi, þeir eru svona, þetta er þetta svona þessi, þessi, þeir eru svona báður og svo köttaði bara á Dylan fyrir, fyrir,
fyrir einangrun það, já, svona, og fjölskyldulíf og
svona, fjölskyldulíf og einangrun og gerir sína basement tape sem eru þú veist
alltaf jú, jú, gott, en bílandi fara samt svona nýta kannski sinn dántíma betur sko,
já, þú veist nýta hann öðruvísi sko,
öðruvísi, sko. Öðruvísi. Ég meina Dylan, ég vil meina þetta rönn sem að Dylan er með hana þessar þrjár elektrik plötur þetta er bara mest
þetta er, hérna, þetta er svakalesta rönn alla tíma sko
já, þetta er sprengdi heimin sko, gjörsana og þetta er þannig að maður er núna með eitthvað svona eins og hérna fortæmarand og maður bara er að klóra sér í haustum yfir þessu ennþá sko ég held hreinlega líka bara við séð greiði Dylan, þú veist í 60 mínútna dótinu og sko segis í myndinni hann sjálfur
er bara
hann er baffled sko, með hvað var í gangi hann hann skilur ekki
hann er bara ennþá bara, jöfnir þetta gott
já, hún finnst það gott, þetta er náttúrulega en þetta er svo svakala gott sko. Það er gallin hérna sko. Og ég veit við erum all over the place en sko, það er svo gott samt að við erum búin að taka hans lagasmiðina hún er áhugaverð, melodía og fleira hvernig hann gerir rúkla textan fyrst en svo er soundið á þessu
sko. Útsetningin er svo falleg
og það eru nylon strengja gítarar svona Spanish style, onni venlan, Martin þjólaga gítar
það eru tveir gítarar þetta er líka, annað er potted droppi sá sem byrjar er líklega eitt af Nashville keð þannig að Warren Young eitthvað, sem er líka með sko
I want you
hooking sko.
Og bara og það er alltaf svo, veist, á sem plötum að það er alltaf einhver svona gítar á móti einhver geggjaður húkur og
þetta er mjög líklega hann að gera sko
að vera með fyrsta, svona í bóði
og svo kemur hinn á móti það er örgulega Robbie og eins og í Vissinsett of Johanna sem er að tekið upp á saman dag þar er líklega þessi sami gaur sem spila á kassagitarinn og Robbie er á móti með hérna
þetta ærir sko
með ramaskitarinn sko
það er þá Robbie Soul þættir næstu hvað 14 daga sko, og svo fyrir við beint í Vissinsett of Johanna það verður doppol þáttur
það verður triple
þáttur einn skástök þrýr Vissinsett of Johanna bara í sýnir Jóhannu tökum við þrjá þætti einhvern sko
sínir
en nú erum við fjórðaskiptið þetta er svo dillanlegu titill að það er ógeðslegt
sko. Það er ógeðslegt
sko. Byrjar á, þetta er fjórum
TH sko, eru allir Leopard Skin Pinball sagt og Absolutely Fabulous Obviously Fabulous og Temporary Absolutely Like Sweet Marie Absolutely Sweet Marie allt þetta dæmi sko
þetta er rosalegt sko
þetta, er
þetta eru stælar, gríðalegi stælar allt ekki heim í einhverju bluesrock rugli Vistu, af hverju er þetta ekki ömulegt Vistu, af hverju er þessi plata af hverju er þetta svona gott einskot, John Lennon þegar hann heyrði fórtáman ánd að hann var paranóiðar og bara var skítrættur bara af hverju verið að mokka með hann hvað er í gangi veistu hver var líka gjörsamlega nöyjar to the bone þegar hann heyrði þetta Brian Jones í Rolling Stones að því að hann hélt að öll lögin á Blond on Blond væri sig
hann var alltaf með það Do you, Mr. Jones var,
það byrjar að fokkur mig það er á hérna það er á Highway 61 og hérna það lokkaði hann inn svo kemur næsta plata ljósarður á ljósarðan hann er bara býttur um við ha, 14 lög um mig þetta er tvöföld platabæði að það lögin er svo löng þetta var doppol album frá Dylan í lokin í smettið á heimsbyrðinni mynda honum framan á
úr fókus
með trefil
bara einhver mynd af hann bara, þetta er einhver mynd
já, þetta er bara einhver ennigifin mynd af einhverju skepnunni sko. Þetta er bara sem þetta er það gekk skepnalaus það gekk skepnalaus taumlaus og fekk aðstóð þú veist, þetta er svo, bara, hvað er að gera við skepnuna? Já, setja hann inn
nei. Hlúum að henni,
bara hjálpið henni bara hún er að jarma styðið það og gefið út á plötu þetta er geðveikt dæmi skepna sem er laus með trefil framan á Blond on Blond einhvern veginn heyrði ég að öll lögin á Blond on Blond er konur sem hljómar í 99,9% tilfella ógeðslega illa bara heyrði að voru komið nýblata hennar með þessum
öllugin erum konur einmitt. Maður bara, já, einmitt, er þau eitthvað ekki
later þessi plata er einhvern veginn ekki perralega astan
ekki. Nei.
Og nema, það er lag, minna, bara aða lagið á henni heitir bara I want you
bara það, ekkert verið að skafuðina
það er bara það er sem sett sko skæða drífu árás bara gindar og snildar það er bara sem í gangi sko
út og spýta grátt ljóðskáld
já, ég verður reyndar að segja sko, Blondon Blond byrjar full djart með læginu Rainy Day Women númer 12 og númer 35 gríðalega erfiðu titill einn svona brattasti Dylan titillin sko. En eitt hans vinsælasta lag betur þekkt undir nafninu Everybody Must Get Stoned og eitt hans vinsælasta lag bara mest spilaða sko. En pushing it sko.
Ja, pushing it sko.
Já. En í Four Time Around ég vil mena þetta sé besta lagið sko. Þetta er eitt besta Dylan lag
já
mér finnst þetta vera eins og leiðisla sko. Þú veist, þetta er bara tímalaus leiðisla þú ert í svo ótrúlega það er sett upp í svo mikinn það er prjónaður svo það er þetta er vefstóll það er hlaðið í þannig minnstur þetta er yðnaðar vefstóll
og þú ert og það er bara teppi
já, og það sem er verið að vefa mekaníst en samt af einhverjum
mjúkum álfaputtum
allan tíman
on the go sko.
Já, og þú getur ekki fallið til jarðar þetta er eins og atrið í trainspottingana þegar Perfect Day kemur og það sekkur bara alltaf teppið lengur og lengra en á heroinu þetta er Mother's Womb dæmi við hvetum ykkur að hlusta á hérna lagið hérna þáttunum The Stranglers mér finnst þetta lag vera þannig eins og hérna hvað heit það?
Golden Brown
Golden Brown það er eitthvað Golden Brown væpi, það er eitthvað svona hjúpandi
algleimi
og Dylan upp á sitt besta vocal haze hann er með allt í gangi hann, hann er að negli þetta dæmi og textin, ok, nú skulum við muna það John Lennon er nýbúinn að bara svona oh, we just made it, þú veist við urðum við náðum einhverju skilur að komast inn á okkur Dylan lendur, hvað fá þeir beint í smettið frá Herra Zimmermann þeir fá þennan texta munum að hintexti, fjallar einhvern gauður sem fór inn til einhverju konu var það eitthvað ruglaður og endað á kveiki húsinu eða eitthvað Fourth Time Around hvernig sleppum þessu bara, hvernig ætlar að þýða það mættur
í fjórða sinni
When she said don't waste your words they're just lies I cried she was deaf og þetta er official Bob Dylan texti vottaður á bobdylan.com og útgefnum bókum að hann er skrifaður svona when she said gæsalapir, don't waste your words they're just lies, gæsalapir lokast I cried she was deaf sko þegar hún sagði þetta verður svo flóki sko en við þurfum að fara að gera með allt ekki spandir orðum þínum orð þín eru legar þá öskraði ég og hún væri heyrnalaus hvernig var því að það eru
þetta er bara þannig
þegar hún sagði ekki spandir orðum þínum þegar þau eru legar þá öskraði ég að hún væri heyrnalaus akkur og hvað er það er það bara eitthvað
þetta er bara einhver það byrja strax bara í mjög harkalegu rífrildi sko.
Já, bara einhver eru líka bara ótrúlega þú veist, ok og hérna takt eftir orðinu heyrnalausana að vísa til föllunar þeirrar ég bara reyna að unlocka einhver hluti hana að því að koma
það
koma tvö önru orð sko,
sem eru byrja, sko.
Ok and she worked on my face until breaking my eyes and saying gæsalappir opnast, what else you got left spurningamarki, gæsalappir lokast
ég veit hún vann... hjakkaðist að fjösun á mér
já, þá hún til að augum mín gáfa sig
já, og bara hvað áttu meira
and saying, sko, segjandi já. Þú veist, þetta lýsingráttu nútíðar
já,
what else you got left
hvað áttu meira, hvað áttu meira?
Já. Ok, þetta rifrildi, þetta gott þetta, það rétt hún að bróta niður
já
einmitt, þetta bara í miður rifrildi og það má elvera þetta með hann að hún heyrnalaus og svona, sé bara svona figure of, svona, í svona rifrildistón bara, hvað þetta heyrnalaus okay. en samt, samt sko, býðum aðeins nefla. Ok it was then that I got up to leave but she said, don't forget og þetta innan gesalapa líka everybody must give something back for something they get Þarna fór Lennon í fyrstu dýfuna Þarna kom fyrsti
Hann ældi hérna í hálsmálega sér sko.
Þarna kom fyrsta skeitan sko. Og hérna bara beint ofan í törtur nekkið sko. Hérna, bara please please me stæl kom einn hérna okay. Og því við erum að tala með hérna það var þá it was then that I got up to leave það var þá
já.
Sem ég bjóst til að fara
þá fyrst
já. But she said en hún sagði mundu allir þurfa að greiða tilbaka það sem þeir eru að fengið að láni sneið á Lennon
mögulega skulladögum
já mín. Og þá þetta í þessari túlkun að Lennon hafi verið að stæla í rauninni Dylan með hérna, með norska þylun sko
einmitt
Svo kemur bara aftur I stood there and hummed I tapped on her drum I asked her how come
Right
Ég stóð hana Humaði þetta rámað mér
Sló á trommu hennar
Hvað það?
Það geti verið ýmislegt Það geti verið bara snerting skilur Kannski verið að kissa hana haldinni heitri skilur
Eða bara að það einhver trommaðan
Eða það
Meina, hvað, og eftir að gerast í svona texta sko,
já, já, já.
Það alls konar hlutir að fara að detta inn sko. Hvað ert þú að sjá fyrir þér? Hvernig í...
Þú veist, ég sé fyrir mér þú veist, ég ennþá bara þú veist, þegar hefur þetta lag þá ég smá í norska palinum sko.
Svo ég ennabla...
en bara aðeins dröggara, aðeins ljóðrætnara en í raun og veru í sama sétt
sko, ég sé fyrir mér
já.
Í Friends, þannig að blokkin bara
já
þessi blokk hún á einhverju hotni bara eitthvað 94 stræti og bla bla hún meira þess að neðar hún einhverstað bara í miðjum Manhattan og hérna hvað heitir Monica aftur hérna leikonan hérna Curtis Cox já, hún labbaði fram með þessari blokk þessari íbóbingu fyrst skipti fyrir tömur ára og bara, kannast ekki að við það tók mynda sér á Instagram braut internetið
hún
er bara, hún var bara, ok er þetta blokkin,
já.
Þetta var alltaf tekið upp í LA sko,
þannig,
sko. Ég dýrka þá bæring sko.
Dýrka.
En ég sé fyrir mig þannig blokk sko. Þetta er svona brunastegur utan á svona,
já, rigning og...
já, sko, reyndar sé ég fyrir mér það sé sól sko. Já sé bara svona eitthvað og það sé svona einhver það sé svona heisi draumkend minning einhvern veginn svoleiðis hús samt sko í sól
okay, okay.
og nú morgun eitthvað kjaftaði sko ok I tapped on a drum I asked her how come and she buttoned her boot mjög 60s and straightened her suit And she said, don't be cute.
Emmitt. Hún
hnefti stígulinu sínu.
Hnefti stígulinu sínu upp. Fór í...
Lagaði til.
Já, arrangeraði hérna...
Draktinni.
Draktinni. Og sagði, ekki verið sér stæla. Já. Kalli mín.
Já.
Ekki
verið stæla. Þetta,
já, ekki reyna þetta.
Hún í stígulum og hún í suit. Þetta minni svolítið á The Working, þessi á... kona í Norrvitt sem út mm-hmm. og vinnur í fyrramálið sko.
Aja.
Ég segi svona, þú veist, þetta ykkur ég sé fyrir mér eitthvað svona hann hafi verið að djöflast sko í einhverjum líka bara svona einhverjum eldri konum sko, sem hafi verið eitthvað ákveðnum tímabúti bara verið eitthvað herrið, þú vanda að krulla það að gerpi maður bara að pilla þær út,
já.
Í mér líf hennar sko
já.
Í geggjum fötum og bara burt úr
já.
Burt frá mér sko
bara þegið og þóðir svínið þitt
en þá kemur hann og þarna byrjar þetta petty revenge líka í þessu so I forced my hands in my pockets and felt with my thumbs hann þrungvaði
puttunum hún í
vasa sinn
og þunglaði
með þumlunum í fleirtölu and gallantly handed her my very last piece of gum
einmitt djúfell er þetta gott
já
fokk að dæriði mig hann sko,
svo...
af sínum sko, tignarleika mm-hmm. sínum, sko,
já,
ritt, svo... af riddaramenn sko, dró ég fram síðasta tyggjógúmi mitt
mm-hmm.
Úr veist, hann
tróð
puttum og hann í gallabuxna sínum dró fram eins og bara Excalibur
já.
Eitthvað fokkin riklís spermint drull
Þetta er líka svona, gerir hann samt svona eins og hann sé, svona spoltbratt bóis, og hann er með tyggjó, sko,
já, með tyggjó, sko. Tyggjógúmi, sko.
Og það sem gerist næst og hann, þú veist, það nákvæmlega sem er feelingur í þessu lagi, eins og í Norwich and Woods She threw me outside I stood in the dirt where everyone walked
Einmitt Hann hendi mér út,
já
í drullan það sem allir voru að lappið
já, þetta fær mér að hugsa að veist, þetta er miðan dag sko.
Já, einmitt
það eru allir á gangi bara and when finding out I'd forgotten my shirt I went back and knocked geggjur eitthvað lengi að lægin
sko. Koma aftur
já, ég átti að því ég hefði glemt skýrtunum minni þannig mætti baka og bankaði Og það er þarna sem að sko sýnir hvað Dylan er miklu stuði af því að hann er bara að teyja þennan vefnað. Og það er þarna sem að sko sem að Lennon er byrjað að skýti sig núna í annað og þriði og fjórða og fymta skipti. Og það er hérna byrjað þetta bara að verða sko það er búið að hlaða í svo gríðarlega vefnað hérna. Þarna, ég man þegar ég fyrst svona tjúnaði inn á textana þessu var ég bara bytu ákjum millikafli I waited in the hallway she went to get it and I tried to make sense ég beðið fram á gangi hún fór svo til skýrtuna
reyndi átta mig á
out of that picture of you in your wheelchair that leaned up against
einmitt
myndin af þér og þetta er fyrst skýrt sem er you hver er you og þetta er reyndar þetta er dæmigert Dylan, dæmi, sko. hann er löngu búin að finna upp þetta stílbrað sko.
Líka bara taka rýma sense with against er úgeist að gott sko.
Þetta er rosalegt sko. En sko, myndin af þér í hjólastólnum sem hallaðist upp að svo kemur her Jamaican rum þannig að you er ekki her
nei.
Þannig að þetta er ekki mynd af henni í,
þetta er
you
já.
Sem er einhver önnur sem hann á okkar að því að blond og blond er náttúrulega 14 lög af einhverju uppgjörið einhverjar kvensur sko.
Einmitt
og Brian Jones bara didn't get the memo sko. Þetta var allt um sig sko. öll lögin ok og þessum konum er náttúrulega öllum drullu sama sko. Það er einhver you þannig in your wheelchair that leaned up against her Jamaican rum
hún er með hækjur hún er sko eitthvað hún þarf að stiða sig við eitthvað eða þú veist hún er í hjólastóla þannig sko
hún hver er hún?
Ég veit ekki
það er bara you
eða you, já
það er bara þú
það
er
þú
í hjólastóla
eða þú, já ég mitt, ég skil, já
hlustandinn
já, og svo
hún... that leaned up against her Jamaican rum
já, rammið hennar sko já, mæska rammið
hennar and when she did come I asked her for some
Þeir eru mætti að bæða einu smá
bara guður sem minn hún er búin að henda honum út og hún segi she said no dear I said your words are not clear you'd better spit out your gum
já, tyggjum í sem hann gaf henni
sko. og þarna svona að vera já, því hann hafi jafnvel eitrað fyrir henni að það sem gerist næst she screamed till her face got so red then she fell on the floor
mm-hmm. ok
hún öskraði þetta nú var rauði framan fjallagólfið og þetta gengur ekki sér aðeins og langt sko. And I covered her up and then went and looked through her drawer
einmitt
hann bara gekk frá henni og fór að skoða í skúfuna
já
eins og hún sé át sko
oh.
þetta sé ekki figure of speech sko hún var rauði framan af æsingi sko and when I was through I filled up my shoe and brought it to you
já, hinn, já eða þú veist, já. Þú, já, já, mitt, ok
þannig lenn hún að skýta í sig sko í sjöundaskipti sko að því hann nú er hann bara být, er ég you,
já,
ok
Brian Jones bara búin að skera sig sko
já. Og svo kemur þarna, and you You took me in. You loved me then.
Uh-huh.
You never wasted time.
Uh-huh.
Sko, þarna dillan upp á sitt besta í sko að meina það sem hann segir. Sko. Þessa síðustu línur, þegar hann kemur þarna You loved me then. And you never wasted time. Þetta svo mikið bara hann að dyrka
hver... Sjálfan sig bara.
Já, allt annað sko. Svo kemur þetta dæmi sem að níunda og síðasta skita dillan sko.
Uh-huh.
And I never took much. I never asked for your crutch.
Einmitt.
No, don't aldrei. Ask for mine.
Einmitt.
Þetta á að vera síðast að skita til Lennons.
Já.
Þetta er bara...
Ég bað ekki þína fucking hækju
mm-hmm.
og ekki þú vera fucking byrði mína, sko.
Já. Einmitt.
Þetta svo gott.
Já, en sko, þannig að með hækju. Já. The crutch. The crutch. Þannig í hjólustólin.
Já.
Hvaða rugli þetta?
Ég veit það ekki, sko.
Er það bara nýmstæðan?
Mm-hmm. Já, já, við vitum ekki nákvæmlega sko, dillan við það, sko.
Þetta og lagið heitir fjórða skiptið
mm-hmm.
og það negla.
Hvernig gerum við það? Ok, nú hugsa ég, ok, við þurfum að henda þessi gang.
Já.
Hvernig gerum við það?
Já, herðu, við gleymdum að spila norska við þið. Nei, við gleymdum ekkit. Málega það er langbest í þessu dæmi.
Já.
Að spila bara norska við þið svo kemur bara 30 sekund og pása
Íhuga sinn gang
bara andar þrisar hratt
hugsar hvað við erum búin að fara gegnum svo kemur bara
við höfum svona 7 sekundar pásu
já.
Og svo kemur bara fortæmar á hand
ok
en byttu recap fyrst
ok
já, þetta verður þannig
já.
Bara fílipa að vera að spilu mm-hmm. ég þessu nýmæli hjá okkur sko.
Mm-hmm.
ok við erum að fíla lögina tökum það fram
já.
Þetta ekki ykkur greiningar þáttur eitthvað það veit engin neitt Það einu sem við vitum með það
uh-huh.
að mikilagustu pop artstar síns tíma og hugsanlega allra tíma
já.
Eru einhvers konar ákvöldunar starfsemi
Já, einhver, bara svona léttu gríni
Já
Þú veist, vil það vera mjög eða var ekki alvarlegt
Já, nei, og ekki að þeim tíma bara... en þetta vex svolítið svona með tímanum bara
já.
Og maður gæti jafnir hugsað um þetta sem smá keppni sko.
Já
Og já, í já. Þessari keppni þá dillan kötturinn sko.
Mm.
þar sem hann meira kúl á því sko.
Já, og bíllinn eru hundarnir sko, sem gelta
já.
Og fer mikið
fyrir og svo mása sko.
Já.
Já.
En Dylan kötturinn sem sleiki loppurnar
mm-hmm. og er svolítið
með og kemur svo með eitthvað gott í gangi hana, og þú veist skila sínu sko.
Þetta er svolítið líka bara breytlað gegn bandaríkjunum eða gegn eða þú veist
já. Versus
Já, þetta svona brettar svona, þú veist, svona einhvern veginn alltaf smá self-aware í sínu gríni, sko
já, já.
Oh, we talked until two
We talked until two
Og meðan, einhvern veginn, Dylan að negla línur eins og bara You love me then
yeah.
And you never wasted time Bílarnir get ekki sagt svona
Nei.
John Lennon getur ekki, annars að koma eitthvað Oh, jolly lad, strax og eftir get svona fimm píp, eitthvað svona
einmitt
svona,
já.
Face sko eftir þetta sko Nei, meina, veist, það sem mér finnst svo kúl við Bob Dylan og ég ætla ekki að segja eitthvað mér finnst hann einhvern veginn hafa staðið eitthvað flottar eitthvað frá þessu dæmi sko það sem mér finnst svo kúl það sem að dróma hann inn á sínu tíma
mm-hmm.
lust á Desire, lust á Isis
mm-hmm.
þegar hann er að segja hann að hérna,
the world big, biggest necklace.
Já, já, og þeir að segja bara and I rode back to find Isis just to tell her I love her.
Já.
Það svo rosalt. Þeir að segja eitthvað svona
bara samfæringin.
Já. Það æri mig, sko. Það grunnur mjög lagafílum, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, það til náttúrulega mjög fræ útgáfa Dylan af þessu lagi sem á þessu einu frægasta bútleiki allra tíma sem þessi 66 Manchester Free Trade Hall tónleikar og hef búið að gefa út af Sony Columbia síðan, sko, í doppol album og þar hann náttúrulega ekki með kanadíska haukin eða snildir hann með sér hann einn með svona einhvern veginn svona gítarni svona
hálffalsku
og svona
kappuð eitthvað einn skakta
já, og hann með hérna munnurbuna að klára og þar hann bara að ég veit ekki hvað hann komin út í það
þegar
hann tekur þetta lag
nei.
Hann ekki, þetta ekki lagaflýðingur þetta einhvers konar messa
já, mitt
hann bara you love me then you never wasted time hann að negli þetta dæmi hann fourth time around
Þetta býtla Dylan neklum
sko. Þetta svo mikil álfa sko,
Álvar og huldufólk
Þarna bara sko, þú veist, sko, ég veit það ekki að marka ég veit ekkert hvernig þeir að hlusta á það en það eru sólstöður þau verum að taka þetta upp sko. Það eru álfar á ferli ég var í Þórsmörk í nótt sko. Meira sem í Reykjavík ég sá einn svartálf hérna, undir bíl sko. Og hérna Blómálf sko, Þórsmörk var ruggluð sko, í sólstöðunum sko. Það var hérna ég var eitt anna að það ekki úlningar og íslningar mæti ekki útilegur þegar rigning sko. Og hérna og ég tók svona eins og háls klukktum á göngutúr, ég mætti engum nema svona 3000 manns sem voru huldufólk ég meina þú veist, það voru sko þetta var bara
krökt
sko Þetta var bara, og þetta svo djúb, heiðið og sexy dæmi, sko. Þórsmörk svo, þú veist, þetta smá svona, þú veist, þetta svo ruggla dæmi,
sko. Ég veit það, sko.
Og hérna.
Hendi mig sér gálma.
Já, ef ég bara segja, þú veist, annað frá á þessum tíma, þá bara eitthvað í gangi. Það bara... verurnar eru bara að vinna með tónlistamann
sko. Þeir spila með sko.
Fúst, það bara
það er meðbyr sko.
Það ef það hefur verið tekin ljósmynd af Dylan, kanadíska hauknum í stúdíónu, þá bara fullt af einhverjum blómálfum inn á myndin og eins hjá Martin og félögum
ég veit, sko.
Í Abbey sko. Það eru bara einhverjum gamli munkar að skála og Þetta bara, þetta ótrúlegt.
Þetta kökul, sko.
Já. Og, ok.
Hendum sig á. I wanted a girl, or should I say Show me her room, isn't it good? Norwegian
She said, don't waste your words, they're just lies. I cried, she was deaf. Hey, she worked on my face until breaking my eyes and saying, what else you got left? It was then that I got up to leave, but she said, don't forget. Everybody must give something back for something they get. I stood there and hummed, I tapped on her drum, I asked her how come. She buttoned her boot and straightened her suit, and she said, don't get cute. So I forced my hands in my pockets and filled with my thumbs, and gallantly I handed her my very last piece of gum. Outside, I stood in the dirt where everyone walked. And after finding out I forgot my shirt, I went back and knocked. I waited in the hallway, she went to get it, and I tried to make sense out of that picture of you in your wheelchair that leaned up against her Jamaican rum. And when she did come, I asked her for some. She said, no dear, I said, your words aren't clear, you better spit out your gum. She screamed till her face got so red, then she fell on the floor. And I covered her up and then thought I'd go look through her drawer. And when I was through, I filled up my shoe and brought it to you. Took me in, you loved me then, you never wasted time. And I never took much, I never asked for your crutch, now don't ask for mine.
Ef þú varst að fíla þessa fílum eða bara fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hlaðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.